سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعيذ بالله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda oftobni ziyo qilib yaratdi. Ziyo deb o'zida nur bo'lib va atrofga ham nur taratib turgan, shola bilan nur taratib turgan yorug'likni arab tilida ziyo deydi. Ya'ni oftobning o'zidagi nur va atrofga ham nur taratib turgan va bu nur taratib turishligi shu'la bilan bo'lishligiga ishora qilyapti. Val qamara nuron, oyni nur qildi. Oyni ziyo kalimasini oyda iste'mol qilmayapti. Ya'ni bu narsa dalolat qiladiki, oyning nuri shola asosida bo'lmayotganligiga ishora bo'lyapti. Hozirgi zamon olimlari ham oftobning katta bir shola bilan unga yaqinlashib bo'lmaydigan darajadagi katta haroratga egaligini va oy bo'lsa u shola bo'lmasdan yorug'lik berib turganligini hozirgi olimlar ham isbot qilishib turibdi. Bu narsa shuni Qur'oni Karimning har bir kalimaga daqiq ibora bilan ifodalaganligini biz mana bu ilm ham rivojlangandan keyingi holatda yana bir bor Qur'oni Karimning Alloh tarafidan ekanligi va butun mavjudotni oftobu oyni yaratgan zot tarafidan ekanligini yana bir bor insonning iymoni quvvatlanadi. Va qaddarahu manazil. Oyni Alloh subhanahu va taolo bu oyga bir necha manzillarni miqdorlab qo'yganligini bayon qilyapti. Bu miqdorlashlik yil sonlari va hisobni bilishligilar uchun shunday qildim deydi. Alloh subhanahu va taolo oftobni zikriga yilning sonlari va hisoblarni bilishlikni qayd qilmayapti. Ammo oyga shuni qayd qilyapti. Hozirgi butun hisob haqidagi mutaxassis olimlar va hamda uzoq vaqt tarixdan tajriba shuni ko'rsatyaptiki, hisobni oy vositasi bilan oyning harakati ostida olingan hisob hech qachon xato bo'lmasligini mana bu hozir ham isbotlashib turibdi. Alloh subhanahu va taolo oyni zikridan keyin va qaddarahu manazil. Har kuni oy bir manzilda bo'ladi. U manzil bo'lishligi umumiy odamlar uchun hisob va oy yillarning sonini bilishliklarga uchun deb qayd qilinishligi ham bir diqqatga, bir o'ziga diqqatni tortadiki, bu mana hijriy sananing hisobida biror bir xato bo'lmasdan kelyotganlik va shariat o'lchovlarining hijriy sanaga, ya'ni oyning harakati asosiga bog'liq bo'lishligining ham siri shariatga bir tarafdan muvofiq bo'lsa, ikkinchi tarafdan bu hisob qoidasiga ham muvofiqligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ham Ramazon-i Sharifning tutish ham bu oyni ko'rishlik asosiga va Ramazonni tamomlashlik ham oyni ko'rishlik asosiga qayd qilingan birodarlar. Biz mana bu oyatlarni asosini bilar ekanmiz, islomni da'vo qilayotgan mamlakatlarning hijriy sanaga bog'lanishligini ham siri shunda bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Va undan tashqari uzoq yil hisoblanganda hijriy sananing, ya'ni oy harakati asosida bo'lgan hisobning hech qanday bir xato bo'lmayotganligi, mana bu ham Qur'oni Karimning 1400 yildan keyin oyni zikri kelganda oyni har bir manzilga miqdorlab qo'yganligi, buni yilning sonlarini bilishlik uchun va hisoblarni hisob bilishlik uchun shunday manzillarni miqdorlab qo'yganligini Alloh subhanahu va taolo bizga bundan xabardor qilayotganligidagi sirni yana bir bor tushunishadi. Ma xalaqallohu zalika illa bilhaq. Alloh subhanahu va taolo bu koinoti yer va koinoti yerdagi bu sayyoralarni faqat haqiqat bilan yaratdi. Haq bilan yaratdi. Bularni ma'nosiz yaratgani yo'q. Bu kecha va kunduzlarning almashlanishligining tagida ko'p hikmatlar bor. Bular ma'nosiz bo'lishligi mumkin emas. Bunchalik murakkab, daqiq olamning sodda o'zining hech narsadan xabarsiz deb aytsak, o'zining ilmiy jaholatga botgan odamlar tili bilan aytganda o'z-o'zidan bo'lib qolgan emas bu narsa. Bu o'z-o'zidan bo'lib qolgan deb da'vo qilayotgan kishilar agarchi buni o'zlarining ilm deb atagan narsasi bilan isbotlashayotgan bo'lsa ham, o'zlaricha isbot qilishayotgan bo'lsa ham, buni biz ilmiy jaholat deb ta'bir qilsak to'g'ri bo'ladi birodarlar. Ya'ni ilmni da'vo qilingan jaholatdan boshqa narsa emas. Hozirgi ko'p odamlarning, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni tanimasdan, bu olamning yaratuvchisi kim ekanligini tan olmasdan, bu yaratuvchi bo'lgan zotni borligiga iymon keltirmasdan qilinayotgan kashfiyotlar, ilmiy kashfiyotlar, bular bir nihoyat darajada ilmni da'vo qilingan jaholatdan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Yufassilul ayati liqawmin ya'lamun. Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlarini oftob va oy ham o'zining oyatlaridan, o'zga dalolat qiluvchi alomatlardan, o'zining yakkaligiga dalolat qiluvchi, o'zining yakka ma'bud ekanligiga dalolat qiluvchi alomatlarni ilm ahllariga Alloh subhanahu va taolo bayon qilib beradi. Mana bu narsa olamdagi ziyoli tabaqalarning islom hukmini bilganda, Qur'on va hadis ilmlari bilan mashg'ul bo'lib, ularning har kuni islomning qabul qilayotgan ziyoli kishilarning ko'payishligi Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda bayon qilgan oyatlarini biladigan odamlar tushunadi deganligiga bir dalolat qiladi. Ikkinchidan, bu bir xursandlik bo'lsa, ilm ahllarining Qur'onni haqiqiy insof bilan o'qishgan vaqtlarda ilmni, bu ilmlari ularning yaratuvchi tarafiga yo'llaganligi bir tarafdan musulmonlar uchun xursandlik bo'lsa, ikkinchi tarafdan islomning dushmanlarini tashvishga solayotgan narsa ham shudir. Umrining hammasini dinsizlik, dahriylik bilan o'tkazib, ilm uni haqiqiy yaratuvchi tarafiga yo'llangandan keyin o'tgan umridagi hamma narsaga afsus nadomat qilib, islomning kuchli xizmatkorlarga aylanishligi dinning ashaddiy dushmanlarini tashvishga ham solmoqda birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini oliy qiladi, agarchi mushriklar, kofirlar buni xohlashmasa ham. Inna fi ixtilofil layli van nahar. Kecha va kunduzining almashlanishligida. Va ma xalaqallohu fis samawati val ard. Koinoti yerda Alloh subhanahu va taolo yaratgan mavjudotlarda la ayatin liqawmin yattaqun, Allohdan taqvo qilgan, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga ko'p Allohning yakkaligiga va yakka ma'bud ekanligiga dalolat qiluvchi alomatlar bordir. Kecha va kunduzining almashlanishligi bu juda katta bir hodisadir birodarlar. Lekin insonning bu kecha va kunduzning almashlanishligi doim tug'ilganidan tortib ko'z oldida bo'lishligi uning ajoyib bir katta hodisaligini esidan chiqarib qo'ygan. Bu odatda davom etib turgan narsa deb biladi. Kecha va kunduzining almashlanishligi Allohning qudrati bilan vujudga keladi. Alloh koinotni yaratgan bir qonuniyat bor. Shu qonuniyat asosida vujudga keladi. Allohning sunnati o'zgarmaydi. Bu narsani kecha va kunduzining almashlanishligi bir qonuniyat bilan vujudga kelishligi Allohning qudrati bilan vujudga kelishligini isbotlaydi bu narsa. Hozirgi fan olimlarining kecha va kunduzini almashlanishlik sabablarini ba'zilarini bayon qilishliklari bilan u yangi narsani kashf qilgan bo'lishmaydilar. Kashf deb yo'q narsani bor qilishlikni aytamiz. Bir qonuniyat bu, ular kashf qilmasdan ilgari ham bor edi. Bular kashf qilmagan vaqtda ham bu qonuniyat bilan kecha va kunduz almashlangan. Bu qonuniyat ularning kashfi bilan o'zgarib qolgani yo'q. Ularning bu kecha va kunduzining almashlanishligi haqidagi qonuniyatning bir qismini ochgan bo'lib bilishgan bo'lishlari bilan Alloh subhanahu va taoloning inkor qilishlik lozim kelmaydi. Yaratuvchini inkor qilishlik lozim kelmaydi. Buni inkor qilishlik qip-qizil jaholatdan boshqa narsa emas. Ha, ularning o'zlarining soxta Alloh tarafidan kelgan dinni o'zgartirgan soxta dinlarida ular Allohdan qochishlikka majbur bo'lishdi ular. Ular o'zlarining nasorolarning ibodatxonalarida turgan o'zlari Alloh tarafidan yuborilmagan dinni da yashagan va Allohning yuborgan dinini o'zgartirgan din peshvolari ular hatto ilmiy da'volarni ham o'zlariga da'vo qilishdi. Ular o'zlaricha yerni ho'kiz ko'tarib turadi deyishdi. Va yerni baliq ko'tarib turadi deyishdi. Ularning jaholatlarini biz takror qilib o'tirishligimiz hojati yo'q. Lekin ilm rivojlanib, yerni ho'kiz ko'tarib turmaganligini kashf qilishlik bilan ular bu da'volarini ilohiy da'vo deb qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo biror bir o'zining yuborgan payg'ambarlarga yuborgan yo'lida bunday narsani payg'ambarlarga bayon qilgan emas edi. Shuning uchun ular ilohiy da'vo bunga qarshi bo'lgan odamlar ilohga qarshi bo'lgan bo'ladi deb da'vo qilishdi-da, ilm buning yerni ho'kiz ko'tarib turmaganligini kashf qilgandan keyin o'zlarining tili bilan aytamiz kashf deb, ya'ni shu narsa ma'lum bo'lgandan keyin bildiki bu narsa xato narsa ekanligi va u ibodatxonada turgan odamlar aytishlari kerak edi. Bizga bu narsa dinni din tarafidan aytilgan so'z emas deyishlari kerak edi. Lekin bu dindan deb da'vo qilishdi. Alloh subhanahu va taolo buni payg'ambarlarga bu ma'lumotni tushirgan emas edi. U ma'lumotningga ishora qiluvchi oyatlarni tushirgan edi. Ular shu oyatlar asosida o'zlarining aqllari bilan bu dunyo ilmlarini egallashlikka chorlagan edi. Ammo ular noto'g'ri narsalarni o'zlaricha topib olgan narsani da'vo qilgandan keyin, ilm uning aksini topgandan keyin odamlar bu ibodatxonalarga kofir bo'lib, ilmga iymon keltirishlikka majbur bo'lishdi. Shuning uchun ular ilm ilm ilohiga sig'inib ketdi. Va shuning uchun u nasorolarning ibodatxonasida turgan kishilar bilan olimlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lib, hattoyinki bu olimlarni qatl qilishlikkacha olib bordi. Hatto ba'zi olimlarini o'zlarining shu olimlarini urib boda bir tomchi qonini yerga to'kilmasdan bu najas bo'lgan odam deb to'kilmasdan o'ldirishlikka fatvo berishdi. Shunda uning tirik yondirishlikka muhtoj bo'ldi bu narsa. Tirik yondirib tashladi. Ammo islom olamida bundan necha yuz yillar ilgari yerning haqidagi ma'lumotlarni islom ulamolari kashf qilganda islom olamida olimini yondirishlik sodir bo'lgani yo'q. Bular o'zlarining urubboda sodir bo'lgan voqealarini islomga ham to'ngamoqchi bo'lishdi. Va islomni bilmagan yosh avlodning qalbini shu urubboda sodir bo'lgan nasorolarning o'zlarini yo'llarida sodir bo'lgan vahshiyona voqealarni islomga tatbiq qilishmoqchi bo'lib, yosh avlodni shunga dinga nisbatan, umuman islomga nisbatan mana shunday qarshi manzilatda qo'yishlikka sabab bo'ldi. Lekin Qur'oni Karimda biror bir joyda bizga bunaqa ma'lumot kelmagan edi. Koinoti yerni Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan edi. Qur'oni Karimni o'zi tushirgan. Shunday bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning koinotdagi haqidagi bergan ma'lumoti Qur'oni Karimda koinotdagi bor ma'lumotga zid bo'lishligi mumkin emas edi. Lekin shun bilan birga biz shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, Qur'oni Karim ma'lumotiga hamma insonlarning topgan ma'lumoti tobe manzilatda bo'lmoqligi kerak. Qur'oni Karim vahiydir. Vahiy o'zgarmas bir ilmdir. Qiyomatgacha bu vahiy o'zgarmas ilmni o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimda u fan sohasidagi daqiq nuqtalarni aytilmadi. Ularga ishora qilib ketdi. Chunki bu Qur'oni Karim fan kitobi emas birodarlar. Hidoyat kitobi. Bashariyatning haqiqiy dunyoyu oxiratdagi saodat yo'lini ko'rsatdi va ilmiy bo'ladigan har xil koinot sirlariga qarashlikka Qur'oni Karim chorladi va bu chorlash natijasida tez kunda islom olamida katta ulamolar yetishib chiqdi. Ko'rsatsin o'zlarini olimlarini, boshqa millatlar, ularning olimlarini eng avvalanlar ko'rsatiladigan bo'lsa, 350 yildan u yoqqa o'tmaydi birodarlar. Ular topgan ma'lumotlar ham Salib urushlaridan sodir bo'lib, salib urushlari vositasi bilan islom olamidan to'g'riroq ta'bir bilan aytganimizda o'g'irlab olib ketilgan ilmdan boshqa narsa emas birodarlar. Shuning uchun Qur'oni Karimni biz har bir oyatini diqqat bilan o'qir ekanmiz, bizni Alloh subhanahu va taolo haqiqat yo'liga yo'llagan. Koinoti yerdagi yaratilgan narsalarni tekshirishlik ilm ahllariga, taqvo ahllariga ko'p bir Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi alomatlar borligini bayon qiladi. Inshaalloh bu haqdagi ilmiy darslarimizni o'zini o'rni kelganda oyatlar yana ham bu haqda tafsilotliroq aytgan o'rinlarda inshaalloh avvalgi darslarimizda ham ba'zilarini bayon qilganmiz, kelajak darslarimizda inshaalloh bayon qilamiz. Innal ladina la yarjuna liqa'ana va radu bil hayati dunya va tuma'annu biha val ladina hum an ayatina ghafilun. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين برلق نظام لرنا tafakkur qilmaslik, borliq nizomlari haqida o'ylanmaslik, insonni oxiratni o'ylash haqida, oxiratni esdan chiqaradigan qilib qo'yadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning har bir oyatida borliq nizomi haqida o'ylanishlikka, tafakkur qilishlikka, tadabbur qilishlikka chorlaydi. Bizlar bilan ro'baro, bizlarga ro'baro bo'lishligini umid qilmaydigan kishilar deydi Alloh taolo. Qiyomatda Allohga ro'baro bo'laman degan haqda o'ylamagan kishilar, buni umid ham qilmagan kishilar, hayoti dunyonigina ixtiyor qilgan kishilar, va tuma'annu biha shu hayoti dunyoning o'zi bilan tinchlanib shunga moyil bo'lgan odamlar, vallazina hum an ayatina g'afilun, bizlarning Qur'oni Karimdagi bayon qilingan oyatlardan g'ofil bo'lganlar va koinotdagi oyatlardan g'ofil bo'lgan odamlar, ulaika mawahumun naru bima kanu yaksibun, ularning o'rindiqlari o'tdir qiyomat kuni. Ular qilgan kasblari bilan shu o'tga kirishadi. Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyoni ma'nosiz qilib yaratgani yo'q. Hayoti dunyoni insonlar uchun yaratdi. Huvallazi saxxara lakum ma fil ardi jami'a. Butun olamdagi hamma narsani sizlarga Alloh bo'ysundirdi deb, Allohgina bo'ysundirdi dedi. Haqiqatda ham insonga hamma mavjudot bo'ysunadi. Katta-katta suvliklar insonga bo'ysunadi. Shunchalik dahshatli voqealarga sabab bo'layotgan suvlar ham insonga bo'ysunadi. Inson shuni o'ziga bo'ysundiradi. Qayerdan bu bo'ysundirish quvvatini olgan? Alloh bo'ysundirgan shu mavjudotni insonga. Katta-katta mahluqlar inson haybati oldida insonga bo'ysunadi. Agar mabodo quvvatli bir hayvon bir shaharga kelib qolsa, birodarlar, biror inson bunga to'qnasha olmaydi. Ammo inson shu hayvonlarni hammasini bo'ysundiradi. Bu bo'ysundirish quvvatini Alloh subhanahu va taolo bergan quvvatdan oladi. Mana bu haqda o'ylamasdan Allohga ro'baro bo'lishlikni o'ylamaganlar. Bu hayoti dunyoni Alloh subhanahu va taolo inson uchun yaratdi. Insonga bo'ysundirdi. Ammo hozirdagi tushuncha, birodarlar, inson shu hayoti dunyo uchun yaratilgan deb bo'lib qoldi. Ma'no aks bo'lib qoldi, birodarlar. Har bir narsa dunyo qarash asosida bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishiga ergashgan ashablar hayoti dunyoni inson uchun ekanligini asosida hukumatlarini qurdilar. Islom hukumati hayoti dunyoni inson uchun deb e'tibor qildi. Shuning uchun bir insonning salomatligi va bir insonning qonini to'kilmasligi uchun dunyoning hammasi zoyi bo'lsa ham insonni qadrladi. Va har qanday iqtisodiy zararni islom hukumatlari bo'yniga oldi. Bir insonning salomat qolishligi uchun. Nima uchun? Ular bilishardilarki, ashoblar va ashoblarga ergashgan tobiinlar, dunyo hayoti dunyo faqat inson uchun yaratilgan, inson hayoti uchun, hayoti dunyo uchun yaratilgan emas deb bilishardilar. Shu dunyo qarash asosida hayotning oqimi shu dunyo qarash asosida ketardi. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob harbiy qo'mondonlariga vasiyatlarida ba'zilarida aytgan edilarki, dunyoning hamma g'animatini menga olib kelganingdan agar bir musulmonning qoni nohaq to'kilgan holatda dunyoni hamma g'animatini olib kelsang, men sendan rozi bo'lmayman derdilar. Ammo iqtisod ilohiga sig'inilgan o'tgan bu falsafalarda birodarlar, iqtisodiy bir manfaatning qo'lga kelishligi uchun minglab odamlarning halok bo'lib, kasalmand bo'lib ketishligi hech e'tiborga olinmadi. Ha, e'tiborga olinmasa, chunki dunyo qarash iqtisodiy narsani tiklashlikdan boshqa narsa emas edi. Inson shu iqtisodiy boylik uchun yaratilgan degan tasavvurda o'sishgan edi. Shuning uchun har bir nizomning o'zini me'yor o'lchovi bor. Islom o'lchovi iqtisodiy hamma boyliklar inson uchun yaratilgan degan tasavvurdadir. Shuning uchun iqtisodiy zararlar bo'lsa ham, insonlarning tandurusliklari va ularning ma'naviy boyliklarini qo'lga keltirish yo'lida har qanday iqtisodiy zararlarni islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorlar ular foyda qildik deb tushunishadilar. Ammo iqtisodiy har qancha yuksalishsa, bir insonning nohaq zulmlanganligi topilsa, juda katta zarar qildik. Alloh subhanahu va taoloning huzurida qattiq bir mas'ul bo'ladigan holatda qoldik deb tushunishadilar. Shuning uchun biz har bir narsa dunyo qarash asosida bo'ladi. Hozirgi vaqtda ham bu iqtisod ilohiga sig'inishlikning ta'siri ming afsuslar bo'lsinki musulmonlarda qoldi birodarlar. Biror bir kishi aytmaydiki, bugun 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qidim. Bugun Qur'oni Karimdan Alloh buyurgan buyruqlarni bildim. Alloh qaytargan narsalarni o'rgandim. Bugun biror kishiga zulm qilmadim. Bugun yaxshi ishlar qilishlikka Alloh meni nasib qildi. Bugun kasalni ko'rdim. Musulmonning musulmon haqqi ustidagi haqni bajardim. Bugun bir janozada ishtirok etishlikni Alloh nasib qildi. Bugun ko'p manfaatlar bo'ldi deb aytmaydi. Ammo dunyoviy bir ozgina kasbidan manfaat topsa, 5 vaqt namozning jamoat bilan o'qimasa, biror bir oyatni o'rganmasa, Qur'onni yotib bir marta ushladingmi deb savol ham qilmaydi. Shariat buyruqlarini qildimmi degan savol yo'q. Lekin ozgina iqtisodiy foyda topsa, men bugun katta foyda qildim deydi. U foyda qildi haqiqatda, chunki uning dunyo qarashi faqat iqtisodidir. Birodarlar, bu hayot bizni shunday yo'lga olib ketyaptiki, Allohga ro'baro borishlikni esdan chiqaryapmiz biz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bizlarga ro'baro borishlikni umid qilmayotganlar hayoti dunyoni o'zini ixtiyor qilib shunga moyil bo'lganlar bizlarning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlarning joyi o'tdir deyapti. Chunki ular hayotda shu narsani qilishgan. Bima kanu yaksibun kalimasi yana bir diqqatga sazovorki, kasb deb foydalanishlikni aytadi birodarlar. Ular o'zlarining shunday hayotlarini Allohga ro'baro bo'lishlikni umid qilmagan, hayoti dunyoni o'zigagina bog'langan va shunga moyil bo'lgan, Allohning oyatlaridan g'ofil bo'lgan hayotni foyda deb tushunishganlar. Ana shu foyda deb tushunishganliklari sababli kasb deb foydalanishlikni aytadi. Shuni foyda deganliklari sababli ularning joylari o'tdir deyapti Alloh taolo. Shuning uchun biz takror aytaman, hayoti dunyoni Alloh subhanahu va taolo ma'nosiz qilib yaratgani yo'q. Li hayoti dunyoning hamma lazzatlari, toyibotlarini biz uchun yaratdi. Biz bularning yeb, kiyib, bularning ishlatib Allohning rizosini topishligimiz uchun yaratdi. Ammo biz Allohning rizosini bu narsalar yo'lida qurbon qilishligimiz uchun yaratilganimiz yo'q, birodarlar.
اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ
İman keltirgen kişiler, salih amellerini kılgen kişiler, Rabbileri imanları sebeplik ularını hakikat yoluna yollap koyadı. İnsan imanını, iman halavatını özüde mücessemleştirse, bu iman onun hak yolunu meykelliğe yollap koyadı.
تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم
yakın kunda ularning ostlaridan anhorlar o'tadigan jannatda bo'lishadilar. Anhorning suv doim insonning muhabbat qilgan narsasi bo'lib qolyapti. Har qancha madaniyatlik uslubda suvlar uylarga keltirilishligi bilan birga baribir ostlardan oqadigan anhorlar go'zalligicha qoldi va odamlarning yagona orzulari shu bo'lib qoldi. Har qancha bo'yoqlar bilan ziynatlangan uylar, har qancha suvlarning o'zining uxlab yotadigan joyiga olib kelingan suvlar ham anhorlar o'rnini bosolmayapti birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ostlaridan anhorlar oqadigan deyishligi bu lazzatning eng bir insonning orzusi ekanligini o'zi yaratgan o'zi yaxshi biladi. Shunchalik madaniyatli uslubda suvlarning odamlarning tumshuqlarini oldiga olib kelinadigan darajada bo'lishligi ham ularni quvontira olmayapti. Ostlardan anhorlar o'tgan bir chirigan eski yog'ochni qo'yilgan bir so'riniga hech narsani almashtirishmayapti. Demak, bu inson tabiati Alloh shunday narsani muhabbat qiladigan qilib yaratib qo'ygan. Shuning uchun biror bir har qanday madaniyat anhor oqizishlikdan orqada turibdi birodarlar.
Fi jannatin na'im
bu anhorlar sahroda emas birodarlar. Jannat bog'larda, bog'lar bo'lib ham ne'matlar bog'larida ostlaridan anhorlar oqadi. Shunday jannatlarda ular yaqin kunda bo'lishadilar iymon va amali solih qilgan kishilar. Bularning iymonlari shunday jannatga ularni yo'llaydi. Rabbilari iymonlari sababli shunday jannatga ularni yo'llaydi. Jannatda nimalarni aytishadi? Nimalarni so'zlashadi? Ularning da'volari, ularning talablari jannatda subhanakallohumma yo Alloh o'zingni zotingni isbotladingni ayblardan poklaymiz. Subhanakallohumma ajablangan holatdagi aytilinadigan so'z birodarlar. Tahiyyatuhum fiha salam ularning o'zlariga bergan salomlari o'zga ahli jannat birodarlariga bergan so'zlari va Rahmon taoloning farishtalariga bilan bo'lgan gaplashishliklari salomdan boshqa gap bo'lmaydi. Ularning oxirgi talablari talab so'ralgan vaqtida alhamdulillahi robbil alamindan boshqa narsani talab qilish olmaydi. Insonni bir podshoh inson bo'lgan podshoh katta bir qasrga talab taklif qilsa-yu, shu qasrda uning talabini hamma narsalari bo'lsa, inson hozirlagan talablar nima ham bo'lishi mumkin edi? Odatda qodir bo'lgan narsalarning borini qila oladi. Mana bu qasrda hamma ne'mat sabablarini muhayyo qilsa, bir hojat bo'lgan narsa talab qilinsin deb tursa-yu, shunda u boshqa bir so'z aytolmaydi birodarlar. Subhanakallohumma. Assalomu alaykum. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu minnatdorchilikdan boshqa kalimani aytolmaydi. U talab qilishligida davom etavergan sari bu minnatdorchiligida talab qilaveradi, davom etaveradi birodarlar. Jannatda inson hech bir narsani talab qila olmay qoladi. Alloh Rabbil Alamin podshohlarning podshohini ziyofatida bir oddiy insonning ziyofatida shuncha dovdirab qoladi-yu. Podshohlarning podshohi va ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar bilan uning burkat tashlagan, o'zi ko'z ko'rmagan va quloq eshitmagan qasrlarda turgan vaqtida uning boshqa so'zi yo'qib qoladi. Subhanakallohumma salam alhamdulillahi robbil alamindan boshqa so'z ayta olmay qoladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda ularning talablari shu bo'ladi deb. Talablari shu. Haqiqatda ham bir oddiy sizni mehmon qilib, sizni mamnun qilgan soatda o'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Undan hech bir narsa talab qila olmaysiz. U talabni to'xtatmagan sari siz minnatdorchiligini to'xtatmaysiz. Mana bu jannatdagi voqealar va yana inson mana katta hurmatli joylarda bo'lgan kishilar bilishligi mumkin o'zining minnatdorchiligini ko'p so'zlar aytilmaydi edi. Ishoralar bilan ish bitadi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning bir tomchi suvdan insonni yaratib, unga o'zining ne'matlarini dunyoda bergan zot, lekin bu dunyodagi berilgan ne'mat bilan oxiratdagi berilgan ne'mat ikki turda farq qiladi. Birinchi tarafi dunyodagi berilgan ne'matlar noqis bo'lsa, oxiratdagi ne'matlarning misli ko'rilmagan darajada yuqoridir. Ikkinchi tarafi dunyodagi berilgan ne'matlar imtihon bo'lsa, qani bun bilan shukr qiladimi yo nonko'rlik qiladimi? Bu imtihon uchun bo'lsa, bu faxr uchun emas edi ne'matlar dunyodagi. Oxiratdagi ne'matlar mukofot uchun bo'ladi, imtihon uchun bo'lmaydi birodarlar. Shuning uchun mu'min odam qiyinlik yetgan vaqtda sabr qiladi va qulaylik yetgan vaqtda shukr qiladi. Shuning uchun mu'min odam dunyoda berilgan ne'matlarning birortasini o'ziga mukofot deb bilmaydi. Bular hammasi imtihon deb tushunadi. Alloh bizlarni ham hammamizni Alloh o'zi va'da qilgan jannatga loyiq amal qila olmaymiz birodarlar, lekin shu amal sabab bo'ladiki iymon va amali solih yo'liga Alloh taolo yo'llasin. Jannat yo'liga olib boradigan amallarga Alloh hammamizga tavfiq bersin. Savollar bo'pti, ularga javob beramiz. So'rabdilarki, mahalla masjidi qabristonga qaratib qurilgan, masjidga kiraylik desak la'natga uchraymiz, kirmaylik desak sunnatni tark qilamiz, nima qilaylik? Javob bering. Masjidni qayta quraylik desak odamlar qurganini unamayapti, degan mazmunda xat yozibdilar. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan 5 kun ilgari deyishadilar ba'zi rivoyatlarda. Oxirgi hadislari deb aytmoqchimiz. La'anallohul yahuda va nasoro ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Yahud nasorolarni Alloh la'nat qilsin, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilgan deb la'nat aytdilar. Shuning uchun qabristonga masjid qurilayotgan bo'lsa, u yerga pul yordam berishlik mumkin emas birodarlar. Agar masjidni qabristondan ajratib urib to'sib qo'yilgan bo'lsa, ya'ni bir qirg'oqda alohida qabriston mas deydigan qilib to'sib qo'yilsa, unda ibodat qilish bo'ladi. Qabriston agar qibla tarafida bo'lib, qabristonda bekitilmagan bo'lsa, ihota qilinmagan bo'lsa devor bilan, unda o'qishlik mumkin emas birodarlar. Bizi bilgan narsamiz hadislardan shu narsani ko'rsatadi. Din dushmanlari ko'proq qabristonlarga masjid qurishlikni o'rgatishining sababi shu yerda duolar ijobat bo'lmay qolsa, ularning mustamlaka qilib bosib yurishlik oson bo'ladi. Duolari ijobat bo'lmaydi deb qabristonlarga masjid qurishlikka dushmanlar harakat qilgan. Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitoblar sizlarning diningizni o'g'illarini tanigandek yaxshi tanishadi. Shuning uchun qanday dushmanlik qilishlikni ham yaxshi bilishadi ular. Uni o'qib sunnatini o'qimasa bo'ladimi debdilar. Birda bu durus mas birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biz ergashmoqligimiz kerak. Namozni, farzini o'qib ishlik, masjidda o'qishlik afzal, sunnatini uyda o'qishlik afzal. Mabodo boshqa narsa bilan shug'ullanib ketadigan bo'lsa, sunnatini ham masjidda o'qib oladi. Shuning uchun ba'zi bir kishilar farzni o'qib, vitr yo sunnatlarni uyda o'qishlikka harakat qilsa, ba'zi odamlar sunnatni o'qimas ekan deb o'ylashligi noto'g'ri bu narsani. Albatta sunnatini o'qilishligi kerak, birodarlar. Uyda mushuk boqsa bo'ladimi? Yo idish tovoqqa. Mushuk tawafun alaykum. Bu bizi atrofimizga aylanib yuruvchi narsalarga kiradi. Bular og'zi tekkan narsalar harom bo'lmaydi. Hech ham. Ammo sichqon yeb turib biror taomga og'zini tumshug'ini tiqsa biror suvga u narsa makruh bo'ladi. Mishi shu sichqonni yeb turibla shu narsani qilganligi ma'lum bo'lsa makruh bo'ladi. Balki ot, mol, shunga o'xshash go'shtini yesa bo'ladigan hayvonlarning ichgandan qolgan suvga tahorat qilsa bo'ladimi debdilar. Go'shtini yeb bo'ladigan hayvonlardan ichgandan qolgan suv pokizadir, tahorat qilsa bo'ladi. Odam aytibdiki, mavizingizni eshitib, orqangizda namoz o'qigan kishilarning ba'zi tahoratlari tang bo'lib, shu farzda o'qolmay qolishlikka ham sabab bo'ladi debdilar birodarlar. To'g'ri, biz namozni vaqtini ba'zi vaqtda rioya qilamiz. Lekin shu vaqtda xutbani boshlaymiz. Tayinli soat. Shundan 5 daqiqa o'tib ketadi, birodarlar. Biz shu vaqtni umumiy odamlar uchun e'lon bo'lib qolgan. Shuni rioya qilishlikka majburmiz biz endi. Biz bu vaqtdan ilgari o'qishlikka yo ularni qachon kelganligini bilmaymiz. Ulardan iltimos shuki, shu xutbaga yaqin tahorat qilib, keyin safga qo'shilganliklari ma'qul bo'ladi. Ertaga kelishmasin agar shun bo'lsa. Chunki biz xutbani o'zi nihoyatda qisqa o'qiymiz, birodarlar. Xutba o'zi aslida 20 daqiqacha xutba o'qilinishligi kerak. Biz shu narsani nima qilmaymiz mana. Savol javoblarimizga javob bermayapsiz deb xat yoziladi. Yo'ingi mazaka savol javoblarga javob berish natijasida tahoratimiz tangib qolyapti endi mana xat yozilibdi. Endi ko'pchilik bo'lgandan keyin bu endi hammalariga bir xilda muomala qilmasak bo'lmaydi. Mana maktub bizga yozilgan ekan. Shu yozilgan maktubda hozir qo'limda yo'q. Shu jumada javob berilishligini qattiq bir talab qilishgan ekan. Bu narsa shuki, ayollarni ba'zi bir ziynatlar bilan masjidga kelishligi haqida ekan. Shuni haqida gapirilsa deb. Ayollarning masjidga ziynatlar bilan kelishligi xato ekanligi haqida biz agar shu ayollar masjidga kelayotgan bo'lsa gapirganmiz. Ziynat deb o'zini xushbo'ylanish va qalam va hamda boshqa bir bo'yoqlarni iste'mol qilishlikni ziynat deyiladi. Va nihoyatda o'ziga tortadigan libosni kiyishlikni aytiladi. Ammo shu yerda hatto yozilganki, massi kiyishlik haqida ko'p yozilinibdi. Va ba'zi joylarda massi kiyganlik bilan ularni maqtagan bo'pti. Massi kiyishlik o'zi aslida ayollarni sahobalarning ayollari massi kiyganmi, kiymaganmi degan savollar ham bor. Sahobalarning ayollari massi kiyganmas. Ularning ayollarida bunaqa massiki bunaqa u diyorlar issiq joy buni kiysa u ayollarida bir ko'plari yalang'oyoq yurishganlar. Biz yalang'oyoq yursak kasal bo'lib qolamiz. Ular massiki esa kasal bo'lib qolishadi. Bu juda issiq joy birodarlar. Shuning uchun lekin poychalarda qo'ng'iroqlar shunaqa narsalar bo'lishlik jiyaylariga ziynatlik narsalarni taqib kelishlari masjidgagina emas, balki ko'chalarda ham ziynatlik jiyaylarni qadab yurishlari shar'an durust emasdir bu. Ammo oddiy holatda oddiy kiyimlarni kiyib kelishlari bu masjidga durust. Shuni ham shunday kelyotgan ayollar bor deb aytishyapti. Biz bu ayollarning birodarlar birinchi biz bularni ko'rmaymiz. Ikkinchidan, u ayollarning u yerga kelishlari birinchi bugun kelayotganlari ham bor. Shuni ham hisobga olmoqli kerak birodarlar. Endi bizni jomini bir madrasasi masjidida eshigi tagida libosiga qarab kirgizadigan maxsus odamlarimiz yo'q birodarlar. Shuning uchun ular o'zlarining taqvolariga bog'liq. Masjidga kelgan ayollar indamasdan kelib juma namozlarini o'qishib, sunnatga muvofiq o'tirishib juma namozlarini o'qib ketishlar. U yerda har xil baland past gap topishlar, bu yerda birovga kuyov topishlar, bunday ishlar mutlaqo bo'lmasin. Juma namoziga kelgan ayollar juma namozini o'qishsin, xutbalarga quloq solishsin, darslarga quloq solib namozni o'qishib ketishaversin. Agar biz umumiy tilda aytamizki, bu yerda ziynatlik kelgan ayollar, ziynatlarini ko'rsatib kelgan ayollar gunohkor bo'lishadilar. Lekin bir kishi masni kiyishlik dindan, masni kiymaslik dinsizlik deb aytishligi bu hech qachon mumkin emasdir birodarlar. Ayollar shu narsa haqida bir qattiq nima qildilar. Va shun bilan birga bir alohida bir maktub bo'libdiki, bugun bir ayollardan bir jamoa shu yerga birinchi marta namoz o'qigani kelishyaptilar, shularni haqqiga duo qiling debdilar. Ba'zilar bir betobligi haqida shikoyat qildilar, ba'zilar mazlumligi haqida maktub yozibdilar, Alloh najot bersin deb. Ba'zilar masalan farzand Alloh taolo bizga ato qilsin debdi. Ba'zilar shunaqa endi ko'pchilikni xati o'zini ba'zilar o'g'il farzand Allohdan so'rabdi. Shunga o'xshagan ba'zi kishilar bir jismonan shikastlanib qolganligi uchun Alloh taolo shifo bersin duo qilinglar debdilar. Alloh subhanahu va taolo hammalarini maqsadlarini shar'iy maqsadlarini Alloh taolo bersin. Alloh taolodan mana tilagan narsasi shariatga muvofiq narsalarni so'rashdilar. Alloh taolo shularning maqsadini bersin. Hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi. Ba'zi maktublarga ulgumayapmiz birodarlar, endi inshaalloh mo'p bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Taqvoning birinchisi Allohning haqqini o'tashlikdir. Haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohning bandalar ustidagi haqqi Allohga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilmagan holatlarida. Bu haq o'talmagan hayot hech qaysi bir haqni o'talmayapti deb biz da'vo qilsak haq bo'lamiz birodarlar. Allohning haqqi o'talmagan hayot zoya bo'lgan hayotdir. Allohning o'zigagina ibodat qilib agar Allohga hech bir narsani sharik qilmasa insondan sodir bo'lgan xatolarni Alloh subhanahu va taolo xohlasa kechadi. Xohlasa shu xatosiga yarasha azob beradi. Ammo Allohning haqqini o'tamasdan o'zini istilohida yaxshi deb yurib qilgan amallarni qilsa Alloh uni kechirmaydi. Alloh subhanahu va taoloning haqlaridan 5 vaqt namoz o'qishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana hadisi qudsi Alloh azza va jalladan rivoyat qilib aytadilarki, "Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaraztuhu alayh." Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Meni bandam menga men farz qilgan narsa bilan farz qilgan narsadan ko'ra suyumliroq narsa bilan menga yaqin bo'lmadi" dedi. Demak, Alloh farz qilgan amallar bilan yaqin bo'lishligimiz Allohga eng suyumlidir birodarlar. Bundan boshqa narsalar hammasi keyingi o'rinda turadi. Alloh farz qilgan narsalar 5 vaqt namozni barpo qilish, zakotga qodir bo'lsa zakotni o'tashlik, Ramazon oyida roza tutishlik va qodir bo'lsa hajga borishlikdir. Bu farz bo'lgan amallarning ba'zilaridan shu jumladandir. Alloh subhanahu va taolo mana bu gunohi kabiralardan o'zimizni tiyishlikka buyurdi.
min akbaril kabair ash-shirku billah va uququl validayn va shahadatuz zur dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Gunoh kabiralarning ichidagi eng kattalari, gunoh kabiralar ba'zilarining aytishicha 70 ta, ba'zilarniki undan ham ko'p. Lekin gunoh kabiralarning ichidagi eng katta gunoh kabiralar birinchisi Allohga shirk keltirish, ikkinchisi ota-onaga osiy bo'lish va yolg'on guvohlik berishlikdir birodarlar. Hozirgi vaqtda yolg'on guvohlik berishlik nihoyatda ko'paygan birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu so'zni aytganlarida yonboshlab turgan edilar. Shahadatuz zur yolg'on guvohlik berishlikni bayon qilganlarida va shahadatuz zur va shahadatuz zur deb takrorlardilar deydilar roviy. Hatto biz bas qilsalar bo'lardi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har qancha ko'p gapirsalar oz deydigan sahobalar shahodatuz zurni shunchalik ko'p takrorladilarki, endi bas qilsalar bo'lardi deb shunday aytdik deydilar. Demak, yolg'on guvohlik berishlik gunohi kabiralarning ichidagi eng kattalaridan, hozirgi vaqtda eng shoyi bo'lgan narsadir birodarlar. Shuning uchun mana bu narsa bilan inson eng katta gunoh kabiralarni qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo gunoh kabiralardan o'zini tiygan kishilarga boshqa xatolarni kechirishligini va'da qildi. A'udhu billahi min
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا رب المستضعفين نج المستضعفين في العالم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه
الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين شوقا عبادتمز günahlarımızı kefaret buladı yani عبادتمز الله أكبر